Saluton, gesignoroi. Ni varme salutas vin el Varsovio.
Ni proponas auskulti.
Retro rigardan programeron pri iu el la civitanei discutoi okazintai antau kelke jaroi en Pollando soile de nia membrigio en la Europa Unio. Lige kun ciam pli proximigianta kef en Danlando hodiau en nia programo gastas Esperanto Desperado kaj ni auskultas ilian canton Espo Despo. Compreneble hodiau ni renkontiĝas ankaŭ kun radio amikoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Circau 700 personoi partoprenis la debatoin de la Civitana Congresso kiu okazis en Varsovio. Temis pri discut forumo iniciatita de la Instituto pri la esploroi super la mercata mastrumado en Gdansko, en kiu povus publike prezenti siajn vidpunktojn reprezentantoj de eksterpolitikaj medioj. Oni fondis ĉe okaze la Polan Civitanan Forumon, kiu daŭrigos la iniciatitajn laborojn.
Oni diskutis interalie pri tio, kiajn elitojn bezonas Pollando. Kiel konduki al tio, ke la publikaj financoj estu primastrumataj prudente kaj malkaŝe? Kiel utiligi edukajn ŝancojn por la evoluo? Kiun lokon okupas Pollando en Eŭropo kaj en la mondo? Diskutoj pri la migrado estis dokumentitaj per la unua kajero en la serio titolita Libereco kaj Solidareco, kiun eldonos la Pola Civitana Forumo.
Kaj ĝuste pri la hommigra vefto, ni volas dum momento koncentriĝi. Ekde kiam Pollando membriĝis en la Europa Unio, kaj antaŭ poloj iom post iom malfermiĝas eksterlandaj labormerkatoj, tiu ĉi temo fariĝas aparte aktuala. Kompreneble homoj migris kaj migras konstante.
Kiel tamen substrekis sociologa Anna Ceglinska, nuntempe la decido pri forveturo el la patrolando kaj la posta sorto de la forveturintoj ne ligiĝas kun tiomaj tragedioj kiel eĉ ankoraŭ du generaciojn antaŭe. Nome malaperis la politika migromotivo, kaj tiel la migrantoj havas la eblon reveni. La ĉefaj motivoj de la migrado estas nun ekonomiaj aŭ ekkonaj. La socia kaj profesia sia movigemo fariĝis nun multe pli granda ol iam. Tial nek laboro, nek la loĝloko estas perceptata kiel io elektita unufoje por la tuta vivo. Junaj poloj, kiuj serĉas, ke ili translokiĝis el Krakovo al Varsovio por perlabori sian panon, povas jam baldaŭ daŭrigi la panserĉadon en alia pola urbo aŭ eksterlande.
Per la ekzemplo de poloj oni povas konstati, ke ne konfirmiĝis timoj de kelkaj landoj, kiuj ligoj kun la plivastigo de la Eŭropa Unio limigis la dungoeblecon sur siaj labormerkatoj. Kiel konfirmas ankaŭ sociologo Maciej Duszczyk, en Britio, Irlando kaj Svedujo, kiuj ne enkondukis limigojn, ne okazis senbrida veno de poloj. Nemotivite montriĝis ankaŭ timoj pri socia dumpingo, do dungiĝado kontraŭ malpli granda salajro ol tiu, kiun ricevas loĝantoj de koncerna lando. Maciej Duszczyk atentigas, ke polaj laborantoj rapide orientiĝas en la realaĵoj de sia nova labormedio, kaj ili kapablas defendi siajn rajtojn. Ciam pli multa aliĝas al sindikatoj en la nova laborlando.
Tamen, daŭre la ĉefa celloko de la labormigrado de poloj restas Germanujo. Kvankam por labori tie laŭleĝe ili devas ĉiufoje akiri laborpermeson, en la 2004 la nombro de poloj enlaborigitaj en Germanujo egalis al 400.000. Dume, en Britio, dum la unua jaro de la pola membriĝo en la Unio, laboron trovis 130.000 poloj. Interesa, kvankam evidente ne tiom grandskala, estas ankaŭ la kazo de sezonaj polaj laborantoj en Hispanio. Temas ĉefe pri studentoj, kiuj dum someraj monatoj laboras tie en turismo, utiligante siajn konojn de fremdaj lingvoj, ne nur hispana, sed ankaŭ angla, franca aŭ germana.
Partoprenantoj de la nuna diskuto pri la migrado plejparte akcentis pozitivajn aspektojn de ĉi tiu fenomeno: akiradon de novaj spertoj, kreiĝadon de interhomaj kontaktoj sur transnacia nivelo, konatiĝon kun diversaj laborsistemoj.
Dancis mes orienta vals, batu mi trumoi, tremu cum bas, juviam dancis mes orienta vals, captu mi ritmon, comenzu du tri, danci cae canti facile por ni, captu mi ritmon, comenzu du tri. facile por mi. Esperanto.
Esperado.
Esperanto.
Esperado.
Tu con giù, mezz'orienta balzo, danzo di blu, latina e sono e con fluto tarà, e canto ni cune commenzo la la.
Varsovio daurigas sian programon en Esperanto.
La tempo rapide passas, kai ci semaine, mi bonvenigas vin ciuin, carega auscultantoi, kai radioamicoi, jam somere. En Varsovio alternas suno, nuvoi, kai pluvo. Sed compreneble nea studio, ciam estas varme, kai ciam sune. Coran dankon al ciui, ciui desiris dividi, kun nisiein opinioin, kai rimarcoin, lige cun la audiginte programmeroi, lige cun la raudigite interviuoi cae interparoloi. Tut coran dancon al Sergio Boschin el Italio pro la alsendita confirmo. Mi gioias auscultante la radio el sendon de la dectria de junio, precipe pro la interviuo de Barbara al signorino Oshoka. Dankon koran pro via messaggio, dankon pro la memoro, kai akceptu nie in varmen saluto in cara Sergio Boschin. Tiu ripeta interparolo, kai fakte son sceno, el la heimo de gesignoroi Oshoka, el vocis iom por mi surprizan reagon de Jorma Homeki, surprizan, char mi existis quelcaen novajoin, inter alie che ciprintempe signorina Oshoka emeritigis. Cai aldone Jorma scribas, jus nun si estas voyagiante in Francio, poste en Julio venos al Finlando, cai la fina celo estas Bialistoc en Pollando. Estos mia honora tasco gvidi signorinon Oshoka en Turku dum tri tagoi, inter la deca cae de 2 de julio 2009. Compreneble ni rencontiros post en Bialistoco. Post la interviuom audigis cortusa bella canto. Estus interesse excii, demandas Jorma, ciu tiel rave cae sindedice presentis la canton. Mallonga ogni povas constati che gesignori Oshoka appartenas al ambasadoroi de pace en la urbo Hiroshima, kies loĝantoj terure devis suferi dum la dua mondmilito. Dankon pro belega programo. Tiom en la korespondaĵo de Jorma ni legas, kaj kompreneble tuj koran dankon Jorma pro tiuj aldonaj klarigoj. Mi do pensas che multei elni antau gioias iam saluti gesignoroin Oshoka in Bialistoco, cetere iam post iom pli ol unu monato. Se temas pri canto, gi devenas ella casedo Japanio cantas por pacio. Sed ne nure tiu ci son materialo vecis intereson ancau alie interparolo, spronis reagoin, temas pri tiu fresh momenta interparolo con Margareta Hanslick, acquirinta de nove la mandaton de eurodeputitino, tiam ni tui vocis al Margareta, no, cai sequis la mallonga interparolo. Do, dancon pro la complimentei vorto, Jorma, tuta aparte l'aula adreso de Margareta cai escia Esperanto. Dankon ankaŭ al Leopold Patek, kiu kun ĝojo akceptis la informon, ke iu el la germanaj verduloj fariĝis eurodeputito. Sed en ĉi tiun mesaĝon Leopoldo tamen enmetas ankaŭ malĝojigan informon, ni citu. Hieraŭ la 15 de junio 2009 devis malfondiĝi Aŭstria Socialista Ligo Esperantista, ASLE. Ekde la tempo kiam la socialdemokratia partio nuligis la Esperanto-instruadon en la aŭstraj lernejoj, ne plu eblas trovi junajn funkciulojn por ASLE. Dum la varba kampanjo por la Eŭropa baloto, La candidatino de socialdemokrata partio, Karin Kandenbach, diris en la urbo de Interpopola Comprenigio, Kloster Neuenburg, que la socialdemokratia partio nur subtenas la anglan lingvon kaj ne plu Esperanton. Fino de la citajo. Cara Leopoldo, dankon pro tiu informo, sendube ne gioiga, sed gia ancau signifas la neceson de bona saĝa kai prudenta agadoi en unuopai landoi, en unuopai medioi, kai unuavice ci case certe iun analizon se gi estas ebla de la vojo kiu conducis al tia decido. Cion la pli bonan, cara Leopoldo, dankon pro la memoro, pro viei mesagioi. La elsendo dedicita al verkado de Tuvin ancora ehas en ies mesagioi, kai Jorma recte confesas che gi conducis lin alla volumo eldonita en la 1956 jaro, volumo de Julian Tuvin, versagioi proprei kai traducitai. Tio memorigis min che giuste tiu ci libro estis la unua esperantlingva libro kiun mi kiel liceanino ricevis donace de mia klasmastrino, kiu sciante pri mia esperantisteco regalis ĝin lige kun la Sankta Nikolaa tago. Tiam, certe tio estis por mi granda surprizo, ĉar mi ja sciis, ke ŝi havas iom rezervan rilaton al Esperanto, nu, kaj ankaŭ al la fakto, ke mi pri ĝi okupiĝas. Tamen, estis tre bela gesto sia flanke. La citajon en la messaggio de Sirka Matlin pri tiu elsendaĵo dediĉita al Tuvim ni citis pasintsemajne, sed en la sama letero Sirka demandas rilate alian literaturaĵon do, denove, citajo, unu detalo pri la farono, mi tre intense sekvas vian legadon de tiu interesa romano. Non mi desirus scii, kiom longe dauras, antau ol mi povas sekvi la tekston en mia propra volumo de tiu libro. Mi nur posedas la trian volumon. Do mi pacience atendas, kvankam mi supozas, ke dauros, sed kiom longe. Kaj pri la sama romano, kiun ni prezentas en nia programo, Jorma tut freŝe komentas. La farono de Prus lasas neniun indiferenta. Rapida foliumado ne donis resulton por trovi la 36 fragmenton en la texto. Ne gravas. Estas alia afero legi mem, kaj alia nur aŭskulti. Tiun laste mencitan manieron mi preferas. Malofte ekestas tia ebleco. Florodorojn mi preskaŭ sentis en mia nazo. Ĝis ebria stato, pri kiu la verkisto mencies, mi ne atingis. Iu malaperis kiel serpento en la herbo, tre bele kaj kolore dirite. Boleslav Prus talente pentras per sia skribi la peniko fino de la citajo, kaj kompreneble oni ŝatus tuj aldoni, ke al la talento de Boleslav Prus ja ankaŭ aldoniĝas la talento de la tradukisto Kazimierz Bajne. Nu, bone, laŭvicaj fragmentoj antaŭ ni, sed nun kelkaj vortoj klarigaj. Do, pasintsemajne ni fin prezentis la 10. ĉapitron el la unua volumo, kaj ĝia tuta amplekso konsistas el 295 paĝoj. Do, la plej proksiman merkredon ni komencos legi la 10. ĉapitron, kiu komenciĝas sur la 180 paĝo de la unua volumo. Do, jen kelkaj klarigoj por tiuj, kiuj ŝatus kunlegi la aventuron de ĉi tiu jam klasika esperantlingva literaturaĵo. Mi vere bedaŭras, cirka, nu, estas ankoraŭ kelkaj paĝoj antaŭ ni, ĉu ne? Nu bone. Pasintsemajne ni petis reagojn de niaj gaŭskultantoj rilate al donacetoj, kiujn oni kutimas kunporti al siaj geamikoj aŭ kiel suveniron por renkontota personal, kiu ni volos ion donaci. Tio estis la demando de Bob Williamson el Kanado, kiu demandis en la kunteksto de la proksimiĝanta Universala Kongreso en Pollando. Tuja reago venis de Jorma, kaj en lia mesaĝo ni legas inter alie, mi citas: Iom hesiteme mi emas tuŝeti la demandon de Bob Williamson pri tio kio eksterlanda vizitonto povas oferi al siaj gastigantoj. Kiel Barbara konstatis, ĝi estas sincere dirite malfacila demando. Mi samopinias. Eble mi povas mallonge mencii pri miaj spertoj. Iam mi havis kutimon donaceti konjakon, vinon aŭ librojn. Jam antaŭ jaroj mi enmanigis al miaj gastigantoj en Ĉeĥio botelon da konjako. Ili tamen tute ne uzis alkoholaĵojn. Ni kune ridegis pro la situacio. Poste naskiĝis en la familio filineto. Tiam mi facile sukcesis decidi kion kunporti. En hejmlando, daŭrigas Jorma, mi ofte donacis librojn al mia iama lernanto, bonkora kaj ĉarma knabeto siatempe. Kiel plenkreskulo li funkciis multajn jarojn kiel prezidanto de urba deputitaro. Foje lia edzino flustris al mi. Ne donu al mia vivkunulo librojn, li ne legas ilin. Li legas nur urboestrarajn protokolojn kaj aliajn komunumajn dokumentojn. Tiel povas okazi. Jorma skribas amikan saluton, mi sendas al Bob Williamson. Certe vi mem trovos solvon por la donaca problemeto. Barbara il trafe kaj saĝe rekomendis al vi elekti ion tipe Kanadan. Tio estas opinioj de Jorma, koran dankon pro via aliĝo al la diskuto. Ni kredu, ke la diskuto daŭros, do ni esperas, ke ankaŭ aliaj niaj aŭskultantoj volos dividi siajn spertojn. Ankoraŭ unu reago ĉi-semajne de Emila van der Horst Kolinska. Gekaraj hodiaŭaj rememoroj temis pri personoj, kiujn mi konis persone, nome Josefo Murżan kaj Leszek Kordylewski. Ligo kun laboro de Josefo Murżan interesas min, eble iu el Izraelo povus skribi al vi, ĉu la menciita de li vortaro estis poste reeldonita pli kvante. Fakte, daŭrigas Mila, la temo pri Esperanto en Izraelo ne ofte gastas en via redakcio, bedaŭrinde. Eble tio pliboniĝos, demandema Mila. Do, cara Mila, dankon pro viaj reagoj, ambaŭ intervjuoj venas al nia arkivo, do ne estis aktuale registritaj. Unu estis registrita en Tel Avivo, la alia en Vilno. Se temas pri Esperanto en Israelo, tiu temo ĉiam aperas en nia programo, se nur iu interesa informo aŭ gasto el Israelo venas. Sendube, baldaŭa renkontiĝo kun israelaj amikoj en Bialistoko alportos ankaŭ respondon al via demando pri la vortaro de Jozefo, se iu el niaj aŭskultantoj el Israelo ne reagos pli frue. Mi tamen vere dubas pri la represo de lia vortaro. Kiel vi aŭdis, Jozefo ja mortinta jam antaŭ kelkaj jaroj eldonis ĝin por la Tel Aviva UKO proprakoste, sed kiu scias, vere temas pri tre interesa vortaro, kaj mi estas tre feliĉa, ke ĝi troviĝas en mia librokolekto. Do, koran dankon pro ĉiuj reagoj, ne ĉiujn demandojn mi respondis. Venontsemajne ni referencos al pliaj demandoj de Bob Williamson, kaj laŭ la peto de Jorma venontsemajne ni ankaŭ parolos pri la trafikeblecoj inter Varsovio kaj Bialistoko, inkluzive trajnajn. Fiksante tiun novan renkontiĝon, dume mi jam adiaŭas vin ankoraŭ foje varme dankante pro ĉiuj reagoj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, Barbara.
Pola Radio Esperanto Redakcio finas la nunan Esperanto elsendon.
Ne forgesu aŭskulti nin morgaŭ.
Ni ne forgesas memorigi, ke ni ĉiam atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri nia ĉiutaga laboro.
Sendu viajn rimarkojn kaj opiniojn, sugestojn kaj proponojn. Ni atendas ilin senpacience.
Nun tamen ni jam adiaŭas vin.
Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.